I say you go, girl. My name is Nikki Strong, and this is VOA 1, The Hits.
I could have...
halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan mujadaha gaagaaban ee efemada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna voasomali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa 4 bisha Febraayona, waa 1 sanadka 2023. Afrikada Bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid a wareysi ku saabsan dhibaatooyinka tahriibka ay dhallinyaradu kala kulmaan iyadoo ay jiraan kuwa inta ay tahriibeen kadib noloshii qurbaha ay u adkaysan waayey dibna ugu soo laabtay deegaanadoodii.
muddadan meesha joogayna dhibaatooyin badan oon la kulmay way jirtaa. waxaad la kulmaysay, waxaan indhahayga saaray dad soomaaliya oo la dulo xabada lagu dhufto, waxaan indhahayga saaray dad soomaaliya tuuriya ay ku dhacaan isku soo wada xoriyo. rajadii aan ku xisaabtamaynay ma dhaafin intii waddanka lagu hayay un ahayd un quudasho iyo wax maalin la xidhaya wax la cuno.
waxaa kaloo aad maqli doontaan arday baratay xirfadaha caafimaadka oo tababar loogu soo xiray magaalada Boosaaso. sidoo kale waxaanu idiin haynaa heesihii iyo ciyaarihii oo aan barnaamijka ka maqnayn. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle, ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed iyo madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa goor dhoweyd soo gaaray magaalada Muqdisho, halkaasoo ay kaga qaybgalayaan shirka Soomaaliya ee dalalka safka hore ee dariska ah. madaxtooyada Soomaaliya ayaa sheegtay in shirkan muhiimaddiisu ay tahay taageerada dagaalka ka dhanka Al-Shabaab iyo sidii si wada jir ah dalalka safka hore ay uga qayb qaadan lahaayeen howlgallada militari ee ka dhanka Al-Shabaab. shirka maanta waxaa ka horreeyay mid shalay ka dhacay isla magaalada Muqdisho oo ay ka qaybgalay wasiirada gaashaandhigga iyo taliyaasha ciidamada dalalka safka hore ee Soomaaliya. ammaanka magaalada Muqdisho ayaa si weyn loo adkeeyey, waxaana magaalada gabi ahaanba laga joojiyey isku socodka gaadiidka dadweynaha. boqolaal qof oo reer Myanmar oo ololeynaya dimuquraadiyadda ayaa isugu soo baxay albaabka hore ee safaaradooda ku taala Bangkok Arbacada maanta ah, 2 sano kadib markii ay dalkaasi afgembiga kula wareegeen kooxda hadda hogaamisa. xilligaasi oo kumanaan rayida lagu dilay duqeymo diyaaradeed iyo xasuuq ay geysteen militariga dalkaasi, waxayna hadda doonayaan in doorasho laga qabto dalkaasi curyaansan. dadkan ayaa lulaya calanka dowladda howlgabka ah ee midnimada qaran iyo sawirada hogaamiyaha xiran Aung San Suu Kyi. banaanbaxayaasha waxay sameeyeen hadal dheer balse nabadeed oo ay ku muujinayaan carada ay u qabaan militariga waddankaasi maamulaya, kuwaasoo xukunka la wareega bishii Febraayo 1, 2021. Thailand waxay marti gelisaa ku dhowaad 2 milyan oo shaqaale ah oo soo galooti ah oo ka soo jooda Myanmar, sida ay sheegtay wasaaradda shaqada ee dalkaasi. magaalada Boosaaso waxaa lagu qabtay xaflad lagu maamuusayo dhallinyaro baratay xirfadaha caafimaadka si ay ugu adeegaan bulshooyinka Puntland. wariyaha V O A da ee Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa warbixinta noo soo diray.
munaasabadan oo ay ku qalinjibinayeen dhallinyaro isugu jira wiilal iyo gabdho
ayaa xafladooda sagootineed ee waxbarasho waxaa lagu qabtay magaalada Boosaaso, waxaana ay barteen kulliyadaha caafimaadka. Dhalinyaradan ayaa ka kala yimi gobollada qaar iyo degmooyinka gobolka Bari oo mararka qaar ay ka dhacdo baahi caafimaad, iyadoo bulshadana aan helin adeegyo ku filan. Dhalinyaradan ayaa ku laabanaya iyagoo bartay takhasuska caafimaadka si bulshada ay ugu adeegaan waxa ay barteen. Ugu horreyn, qaar ka mid ah dhalinyaradan oo isugu jira wiilal iyo gabdho ayaan kala sheekaystay waxa ay ku doorteen inay bartaan maadada caafimaadka, iyagoona igaga waramay waxay uga dhigan tahay xafladooda qalinjibinta maanta.
Waxaan bartay kulliyadda neers, kulliyadda neerska oo kalkaaliyaha caafimaadka.
Magacayga waa Ilhaan October Xaaji Saalax. Waxaan ka qalinjabiyey macadka East Shore Medical College. Haddii aan maanta qiimeeyo ama aan dareenkayga ka jawaab celiyo, runtii dareenkayga lama soo koobi karo. Waxay ahayd farxad aan sugayay ama aan u sabrayay sanado soo dheer inaan ka qalinjabiyo xafladdan oo kaleeto aan ka soo qayb galo.
Nutritionka ayaa baratay, sidee u baratay marka qaabka u baratay gawar?
Nutritionka runtii waxaan u bartay wuxuu ahaa buddhigayga ama fakultiyada ama heerarkaan islahaa gaar. Markaan caafimaadka asteynayay, runtii aniga specialkayga ama khaaskayga waxaan u bartay waxay ahaayeen kulliyadda caafimaadka. Waxaan saarayay meelihii yoolka aan markaan secondary ka soo baxay ama dugsiga dhexaan ka soo baxay. Meelihii aan iclaaminayo aan islahaa gaar wuxuu ahaa fakultiyada u kooga ah, asaga iyo midwife-ka. Alxamdulillah, midwife-kan ayadana waan gaaray. Nutrition-kana maasha Allah maanta xafladeyd bay ku beegnay. Runtii hadii aan dareenkayga qalinjabineed ama se muhiimadda uu ii lahaa farxadeed waxay farxad iiga duwan farxadaha kaleeto. Runtii waxay ahayd caafimaad aan islahaa bointi ama fakultaa aan isleeyahay. Naftaada waxbaad kaga bedeli karaa, dhashaada waxbaad kaga bedeli karaa, ehliyadaada waxbaad kaga bedeli karaa, khaasatan gobolada iyo maamul goboleedka iyo wadanka aad ku nooshahay waxbaad kaga bedeli karaa mid ah weeye. Ilaahayna waxa ka rajaynayaa sidaan u bartay inaan uga mira dhaliyo insha Allah.
Maanta waa qalin jabisay, maxaa ku xigi doona marka? Ma jeceshahay inaad ku shaqeyso waxa baratay?
Alxamdulillah, horta aniga dabcan waqti waxaan shaqeynayay aad u dheer oo u baaxad weyn. Abtinowga maanta aan kula hadlayaan qalin jabinayo waxaan ahay madaxa caafimaadka asaasiga degmada isku shuban BHC Primary Health Care. Insha Allah waxaan rajaynayaa maanta waxaan shaqo kasoo bilaabay basic. Marba waxaan ku shaqeyn jiray dabcan inay shaqada ay tahay sharaf ama se shilimaadka la qaadanaya inay yihiin waxyaalo aan la qiimeyn. Waxaan kasoo bilaabay salarygayga $10 heer aan ku shaqeeyo asaas budhig tusaale u ah, laakiin maanta wuxuu ii gaarsiisan yahay meel fiican. Waxaan rajaynayaa insha Allah maanta waxaan ahay heer degmo baan ku shaqeynaya inaan usoo dhaadhaco heer gobol anoo ku hogaaminaya madaxda caafimaadka noqon doonaya insha Allah, inaan u gudbo heer dowlad dhexe oo dowladda maamul goboleedka Puntland anoo mar walba isbitaalkayga ilaalinaya caafimaadka. Waxaan rajaynayaa ilaa heer federaal, ilaa heer wadamo shisheeye aan u sii shaqeeyo ama aan wax ka barto inaan mar walba sare u kici. Waayo waxaa la dhahaa subaxdii noloshii cadceedii dhalataba nolosha waacayn. Waxaan rajaynayaa insha Allah inaan halkaas heerkayga waxbarasho ka sii wadayo, shaqadayda aan ka sii wadayo insha Allah. Saasaa rajaynayaa. Abtinowgana waa ku shaqeeyaa
muddo 2 sano waxaan qaatay diplomo. Dareenkayga farxadeedana aad bay maanta u siyaasatahay, marka aad u mahadsantihiin.
Waaye bal iga waran maanta waxay kaaga dhigan tahay maadaama 2 sano soo baranaysay kalkaali?
Maanta waxay iga dhigan tahay runtii farxad aad u sareysa maadaama 2 sano oo xiriir ah waan dhiganayay macadka East Shore College oo ka mid ah macadada ugu tayada wanaagsan gobolka Bari. Kooraskan dhigtay waa kooras aan in badan mataqaanaa ku haminayay. Waxaa rajaynayaa inaan waxbarashada sii wado haddii Ilaahay subxaana wa tacaala uu cimri iyo caafimaad nagu gaarsiiyo. Inaan waxaan jeclaa dareenkaygana aad u kacsan yahay maanta. Runtii waa maalin aad nagu weyn anigaiyo asxaabtayda.
Ayahay nin kaleoo dhalinyaro halka jooga, saaxiib magacaaga?
Xeeb Cabdiqaadir Cabdullahi waa idhaha saax.
Haye, ka waran xafladda maanta, dareenkaaga ka waran?
Wallaahi dareenkayga mid la soo koobi kara maaha. Aad iyo aad baan u faraxsanahay maadaama aan dhameeyay kulliyad aan in badan taageersanaa, aan jeclaa inaan barto oo ah kulliyadda nursing-ka. Inkastoo dee weli yoolkayga aan gaarin, laakiin yoolkayga in dhowaan hadda sameeyey. Waxaan jeclahay inaan waxbarashada sii wado, waxbarashana dhammaad ma leh. Aad baan u faraxsanahay maanta xafladdan qabsanay.
Maxaa ku dooratay marka kulliyadda nursing-ka inaad maanta barato kana qalinjibiso?
Wallaahi waxaan u bartay dee dadkan caafimaadka dee heer walba waxaan jeclaa inay qof caafimaadka uga soo baxo. Marka anna waxaa jeclaystay in qoyskayga aan u noqdo qof caafimaadka bartay, dee bulshadeedana caawiyo oo aan caafimaadkooga kordhiyo.
Horey maxaa ka aaminsaneyd?
Horey waxaan wallaahi dee waa waxba taageeraya wey soo ma, aad baa u taageerayay. Ilaa iskuulkayga ilaa yaraanteeda aan taageeraya inaan caafimaadka barto. Dee haddana xoogaa ka mid aan bartay oo dee in badanna ii dhimana deer weli yoolkayga ma gaarin.
Maxaa hiigsanaysaa marka?
wallahi ilaa heer b h d aan caafimaadka gaarahaan rajaynayaa oo kuliyado kaloo badan barto. Aan hadda nursing baa hadda dhameeyey, diploma baa ka qaatay, diblomtana waa sii dhamaynayaan, kuliyada kalena waa baranaya caafimaadka.
Dhalinyaradu way soo badanayaan caafimaadka baranaya, maxaa u malaynaysaa in adiga laftigaaga kugu kaliftaba inaad baratid?
Baahida waddanku ka jidha oo dee caafimaad darada ah ee aan arkay, marka waxaa jeclaystay inaan barto oo aan dee ka caawiyo booska buuxiyo. Dee haddana dhalinyarta hadda baranaysa caafimaadkana waa ku dhiirigelinayaa, hore ugu socdaalayaa kaniyo jabinana caafimaadka, saasaan leeyahay.
Ducada kale maxamed jaamac oo ah maamulaha macadka istishoor ayaa sharaxay dhalinyaradan iyo waxay barteen, isagoona sheegay in dhalinyaradan muhiimadda ay saareen waxbarashada caafimaadka.
Ardayda waxaa u dardaarmayaa jidhay dhagaysaan wadaan uni bilaabanaya hadda intaa u hay inaad juhudiga sida wajibaataan maanta waxa weeye inaga badan baa ninkala furmaya sida waxbarashada ugu soo daaraysa muddadii labadi sana ahayd inaad kusii dadaashaan sida wajibaataan meel walba aad tahay. Waxaa tihiin safiiro meel walba ku matalaya macakisisho. Waxaan rajaynayaa sida meebta hore kusoo guulaha ugu weyn kasoo goyeysay inay kasoo yihiin ka dhex muuqan doontaan macaalinta magaalada boosaaso ka jiro, ardayda kasoo baxda jaamacadaha ku biiro.
Saciid maxamed waraabe, sidwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Bari iyo madaxa MCAJ-da magaalada Boosaaso Johre Muuse Cali ayaa sheegay in wasaaradda caafimaadka mar walba ay garab taagan tahay kuwa bartay caafimaadka si loola raadiyo fursado shaqo.
Maanta ugu dambeyna ay hore usii soconaya insha allah anaga wasaaradda caafimaadka anaga ku hordaayo magaceeda waxaan soo ururiyeyna ardayda caafimaadka ka baxday taraafikada soo qaateen fursada hadii loo helaayaan diyaar baa u nahay soo dhaweynayna meel kasta ay joogaan gobolka Bari iyo gobolada dariska nolaa intaba way kasoo baxeen way dhacaadayaan insha allah. Waxaan dareensanahay keliya gobolka Bari inayan ahayn ay ka yimaadeen gobolada Puntland oo dhan ardada meesha fadhida.
Ka wasaaradda caafimaad ahaan, wasaaradda caafimaadku waxay soo dhaweynaysaa guud ahaan qof kasta oo shaqaale caafimaad ah oo arday caafimaad ah oo caafimaad bartay waxay u tahay wasaaradda caafimaadku hooyo iyo aabo. Waa halka ay kusoo hirtaan, waa dalada ay isugu yimaadaan dhammaantood shaqaalaha caafimaadka meel kasta oo ay joogaan. Magaaladan waxay nasiib u yeelatay inay ku yaalaan jaamacadaha ugu badan iyo macaahidda ugu badan ee guud ahaan ku yaala Puntland. Marka waxaad garan karaysaan aqoonta waxbarasho ee caafimaadku maanta heerka ay ka taagan tahay waxbarashada kale. Dadka hadda baranaya caafimaadku waxay ka badan yihiin dadka badanaya subjectska kale ee waxbarashada ah. Marka waxaa idinka rabaa dadaal, qof kasta wuxuu kaga soo dhex bixi karaa tiimkiisa dadaalka isaga u gaara ee uu bixiyo.
Yuusuf Maxamuud, VOA, Boosaaso.
Markana dhinaca heesaha, codka Cabdikariin Cali Shaah.
Are aniga qofanahayo i ahi aniga weyo kuihi aniga adigu i ahi isniina wanan isnahay.
Codka Cabdikariin Cali Shaah aanu intaasi ku dhaafno. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington, waana barnaamijka dhallinyarada maanta. Dhallinyaro badan oo shaqo la'aani ay la soo diristay ayaa ka hayaamay magaalooyinkoodii iyo deegaanadoodii ay ku dhasheen iyagoo raadinaya nolol wanaagsan. Qaarkood waxay ka gudbaan xadka iyagoo safar halis ah ku mara bad iyo berriba. Waxaa jira kuwo markay muddo maqnaadaan dib ugu soo laabta deegaanadooda si ay nolol uga bilaabaan. Haashim Sheikh Cumar Good oo la kulmay mid ka mid a dhallinyaradan ayaa warbixintan Boroma nooga soo diray.
Walaal waan dhowahay, magacaygu waa Mustafa Cali Cumar, manaanays ahaana laygu yeedho Bisle. Waddanka waxaan ka baxay 2004 oon u hayaamay waddanka South Africa socdaal dheer oo tahriiba. Runtii wax badan oo dhibaato oon aniga amahay ku dhacdo ama Soomaali ku dhacdo kale ku dhacdo waan soo arkay. Qofkuna wuxuu qiimeeyey qaayo ku leeyahay markuu caradiisa jooga, laakiin beled kale marka uu tago inuu ku qasbanaado adkaysiga dhibaatada mooyaane wax wax ka qaban karo ama lahaa.
Mustafa, markii aad gaadhay South Africa maxaad shaqee aad ka bilowday? Wixii aad u hayaamaysay se ma kala kulantay South Africa?
Runtii si guud Soomaalida haddii loo eego, waxa qoree badan ka shaqeyna wax weeye wax soo iibi, dibeyteena dib u iibi, waayo waxaan nahay umad geel xoolaleeya. Aqoonta casriga ee dunideena badi lama wada socono. Wixaan ka shaqeeyay sidaa daraaddeed wuxuu ahaa ganacsi, shaqaalenimo ka bilaabay markii dambena ganacsi aan yeeshay. Muddadan meesha joogayna dhibaatooyin badan oo la kulmay way jirtaa. Waxaad la kulmaysay, waxaan indhahayga saaray dad Soomaaliyeed oo la dilo xabada lagu dhufto, waxaan indhahayga saaray dad Soomaaliyeed oo riyay ku dhacaan, isku soo wada xoriyo, rajadii aan ku xisaabtamaynay ma dhaafin. Intii waddanka lagu hayay una ahayd un quudasho iyo wax maalin la xidhaya wax la cuno.
Dhallinyarada Soomaalida ee saadan oo kale ahaa ee South Africa tegay, shaqooyinka ugu badan ee ay qabtaan maxay yihiin?
Runtii Soomaalidu marka loo baxo Afrika laga soo bilaabo South Africa iyo wadamada ka sokeeya, 87% waxa laga shaqeeya waa ganacsi. Ganacsigaasoo inta haddana aqlabka ugu badan ee 87% ganacsi kooban, dukaameysi way jiraan waxoogaa kooban oo waya araga oo ama jaamacada fursada u helo ka baxa ama xirfado kale meelo ka hela, kuwaasi waa aqliyad ama waa tirayar. Marka dadka xoogoogu wuxuu badan yahay uun ku tiirsanaashaha ganacsiga kooban, taas baana lagu nool yahay.
Inta badan waxaynu maqalaa waddanka South Africa dhallinyar Soomaaliyeed oo lagu dilay. Waxyaabaha ugu badan ee dhallinyarada Soomaaliyeed sababa in la dilo oo ganacsigoogana la dhaco maxaa ka mid a, maadaama adigu aad shaqooyinkaas soo martay?
Runtii arrimahaas dhowr qodob baan u kala qaadi karaa. Qodobka koowaad waxa weeyaan dhibaatada ay waddanka kala tagaan. Qodobka labaadna waxa weeyaan fahamdarrada waddanka xaaladiisa. Qodobka saddexaadna waxa weeyaan amni darrada waddanka iska taala. Tusaale ahaan, qodobka koowaad ka hadlay waxay kala tageen waddanka, macnaha bulshada Soomaalidu ma aha sida badan ee qaalibkii la wadaogyahay. Bulsha ahaan isku xidhnaantoodu waddada iska dabacsan tahay, isla socodkoodu waddada isla tabacsan, dad u babac dhigi kara duruufta meesha taagan ma aha. Waxaana u sababa dhibaatada marka ay beledkooga joogaan hay qabta uma qurbahan lala tagaa. Talabaada meesha taala waxa weeyaan waddanka waa waddan hubaysan, aqlabiyad xoogana waxa iskale lagu kala socda, waa nidaamka sharciyada iyo maxkamadaha. Ma jirto qof intii la iska soo qaado un la iska xiro. Qoomiyada kale oo sidayada oo kale dhulka ku nool ugu jiraan, iyagu waxay leeyihiin nidaamyo u gaara oo ugu babac dhigaan dhibaatooyinka meesha taaga, sida qoomiyada hindida cadaanka, waxaasoo dhan waxay leeyihiin sistemyo qoomiyadooda isku xidhan oo u babac dhigi kara. Ganacsiyadooduna ma aha kan isku dhextuurka xaafadaha dadka madowga cidlada ah, taasaa u saamaxaysa mar walba. Qodobka saddexaadna waxa weeyaan waddanku waa waddan hubaysan, dadku waa wada hubaysan yihiin, qofku hadduuna jawigii la jaan qaadi karin isagaa u nuglaanayo dhibaatada ku dhacaysa mar walba.
Intii aad ka shaqaysanaysay South Africa, bal waxyaabaha mucjisada ah ee aad adu la kulantay maxaa ka mid ah?
Mucjisaadka aan la kulmay waxaa ka mid ahaa, tusaale ahaan, hal dhacdoon mar aan la kulmayay. Nin baa iska shaqaysanayay, qaad buu iska cunayay, waa iska fuuraray. Qof degaana xitaa meeshii taagnaa waa loo yimid. Qaabka wax u dhaceen anagu ma naqaano, xabad baa lasoo qaaday, wejigay kaga dhacday.
ninkii markuu meeshii ku dhacay lugtiisii dabkii uu diirsanayay la gashay, shabago ka soo horjeedayna waa laga soo tabiyay. Intii laguma dhaafin gabadheedna dhalinyarayd oo South African ahayd oo iska dhal kalar ahayd ayaa idna lagu dhajiyay derbiga fadhi ku dhacday, iyadna isku soo duubantay. Raggii u falka fuliyana ayarba iska dhaqaaqeen. Waa dhacdooyinka lifekan uu la kulmay. Inta layga sheekeeyeyna ka badan ee dadan wada joognay ku dhacday iyagoo noolaan ogaa iyagoo markii dambe nabiidkooga lay soo sheegay. Isku soo wada duuba arrintana muhiimadeeda ugu weyn waxa weeye waa sidaan ku sheegay waxa weeye jawiga waddanka yaala iyo dhaqanka nololeed ee Soomaalidu laba isqaadan kara maaha. Bulshada haddana bulsho adag hayna meel ka bixi karto dhibaatada meesha taala ma aha. Wax ku walow la isku sii dhajiyo oo shilimaan la fiiriyana kulli geerida uma sii badan doonta.
Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Kaasina waxa uu ahaa mid ka mid ah dadka ka soo laabtay qurbaha. Waxa uu warramayay wariyaheena Haashim Sheekh Cumar Good. Markana ciyaarihii iyo Maxamuud Masaade.
Aan ku bilownay xalay waxa soo xirmay suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ee qaar ka mid ah dalalka horyaalada kubadda cagta Yurub ugu caansan. Horyaalka kubadda cagta Ingiriiska ayaana noqday horyaalka lacagaha badan lagu bixiyay marka loo fiiriyo horyaalada kale ee Talyaaniga, Spain, Faransiiska iyo Jarmalka. Maxamuud Mascade wariyaha V O A da oo si dhow ula socday ayaa hadda khadka telefoonka ku jira. Maxamuud, xalay wax lala yaaba ma dhaceen suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ee Ingiriiska?
Nuuradda dumaasan tahay xilli ciyaareedkan dabcan suuqa kala iibsiga ciyaartoydu wax badan ayaa isha lagu hayay kooxaha waaweyn sida Chelsea, Arsenal, Manchester United, Man City iyo Liverpool. Laakiin arrinta ugu yaabka badan ee waddanka Ingiriiska habeenkii xalay ahaa dhacday waxa ahayd in kooxda kubadda cagta ee Chelsea oo maalmahan iyadu lacag aad u badan ku faraqaysay suuqa kala iibsiga ciyaartoyda in daqiiqadii ugu dambeeyay habeenkii xalay ahaa soo xiragelisay ciyaaryahan Enzo Fernandez, wiilkii qadka dhex uga dheelayay xulka qaranka Argentina ee ku guuleystay koobka kubadda cagta adduunka, isla markaasina noqday xiddigii ugu wanaagsanaa ee da'yartay ka qayb gashay koobka kubadda cagta adduunka ee qadar lagu soo gabagabeeyey. Waxaa xiddigaasi uu kooxda kubadda cagta Chelsea u kacay lacag gaaraysa 107 million oo geniga Ingiriiska ah, waxaana ay kooxdu kasoo iibsatay xiddigan kooxda kubadda cagta ee Benfica oo iyadu aad iyo aad ula gorgortantay kooxda kubadda cagta ee Chelsea. Waxaana ugu dambeyntii Chelsea ay ku qasbanaatay in ay xiddigan kusoo iibsato lacagtii Benfica ay xiddigan ka saxiixday haddii cid lacagtaasi keensataa uu kooxda ka tegi karo, sidaasina Chelsea ciyaaryahankan ay kusoo iibsatay. Inkastoo qaabka xiddigan lacagtiisa ay Benfica ku helayso ay labada kooxood aad iyo aad ugu fariyeen footameen, haddana ugu dambeyntii waxaa lagu heshiiyey in laba mar muddo laba sano gudahooda ciyaartoygan lacagtiisa kooxda kubadda cagta ee Benfica kaga hesho kooxda Chelsea, inkastoo Chelsea ay doonaysay in ay lacagtan yar yarayso oo ay markaa ilaa iyo 4 sano ku bixiso. Sidaasi darteedna ugu dambeyntii labada kooxood way safgarteen, waxaana xiddigani uu kooxda u saxiixay inuu la joogi doono muddo 8 sano.
Waayahay marka sidaas ayuu ku noqday laacibkii ugu qaalisanaa ee soo mara taariikhda kubadda cagta Ingiriiska.
Aad iyo aad ciyaaryahan Grealish oo kooxda kubadda cagta Manchester City Aston Villa kasoo iibsatay ayaa isagu ahaa xiddigii lacagta ugu badnayd laga soo bixiyey, laakiin haatan ciyaaryahan Enzo Fernandez ayaa noqonaya xiddiga ugu qaalisan. Waana ciyaaryahan aad u daayar oo marka la eego xirfadiisa kubadeed iyo muddada dheer uu ciyaaraha ku sii jiri karo ayaa ah sababta ay Benfica lacagta faraha badan ugu doonaysa xiddigan. Xilli ciyaareedkii kan ka horreeyeyna ciyaaryahan Nunes oo ay ka iibisay kooxda kubadda cagta ee Liverpool ay isagana lacag 80 million kor u dhaafaysa ay ku iibisay. Marka Benfica xiddigaha reer Argentina iyo Uruguay laba xilli ciyaareed isku xigta ayay lacag fara badan ku iibiyeen.
Waa suuq qaali ah dabcan Benfica oo laga dukaameysta waayahay. Yaa kale kooxaha waaweyn maxaan ku xusi karnaa ciyaartoydii ay kala wareegsadeen ama ay kala iibsadeen?
Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa dabcan ah kooxaha sida aadka loo hadalhayo. Ciyaaryahan da'yar oo u dhashay waddanka Ecuador oo ciyaara kooxda Brighton oo la yiraahdo Caicedo ayay kooxdu muddo badan raadinaysay ilaa iyo 70 million oo geniga Ingiriiska ayay ka dhigtay, waana ay ku guuldareysatay inay xiddigaasi kooxda Brighton of Albion kala soo wareegto. Laakiin ciyaarihan tababare Arteta ayaa u diga sugtay dhinaca iyo kooxda Chelsea oo ka soo gatay ciyaarihan Jorginho wiilka asalahaan ka soo jeeda Brazil laakiin qaranka Talyaaniga u ciyaara xiddigaasi oo koobo fara badan ugu guuleystay kooxda kubadda cagta ee Chelsea koobka Yurub la qaaday kooxda qaranka Talyaaniga waxaana ciyaarihankan uu kooxda u kacay lacag aad u yar oo 12 million oo ganiga Ingiriiska ee kooxda kubadda cagta Arsenal ee Jorginho kula soo wareegtay laakiin marka la eego xiddigan qaabka uu kubadda u ciyaaro oo macal Arteta yahay qaabku aadka u jecel yahay markaasina ahaa mar inay kooxda Manchester City xilligaasi uu Arteta laftiisu ka mid ahaa macallimiinta kooxdaasi ciyaarihanka dideysay inuu u arko Arteta Jorginho nin kooxda Arsenal waxa weyn ku soo kordhin kara isla markaasina qadka dhexe kooxda uu wax weyn ka bedeli karo marka mar walba Jorginho waxa uu ahaa xiddig aan ka bixin maanka tababare Arteta haddii doorkii koowaad ee kooxdu raadinaysay Casillo oo ahaa nin daayar inay kooxda soo iibsato uu suuragali waayey waxa u suura gashay marka inuu kooxda Chelsea xiddiga fara badan soo iibsatay inuu ka faa'iideysto ciyaaryahanada badan ay doonayaan haatan inay kooxda ka diraan sidaasina Jorginho ayaa ku imaanaya kooxda kubadda cagta Arsenal muddo 18 bilood ayaa heshiiska laga saxay waxa uuna ciyaaryahanka kooxda u xiran doonaa nambarka 20aad dadka ciyaaraha ka faallooda waxay leeyihiin ciyaaryahankan waxa weyn ayuu ku soo kordhin doonaa kooxda kubadda cagta Arsenal qadkeeda dhexe oo labada ciyaaryahan ee Shaka iyo Barte ay u baahan yihiin xiddig haddii ay dhaawacmaan booska buuxin kara sidoo kalena bedel u noqon kara ciyaaryahanadaasi waxaana la filayaa inuu kooxda kubadda cagta Arsenal doorka iyo halgankii ugu jirto hanashada horyaalka waddanka Ingiriiska oo xiddigani wax weyn ka tari doona dhinaca kale nuuro haddii la eego kooxaha kale Manchester United uu ka dhaawacmay ciyaaryahan Eriksen waxa ay deyn kaga soo qaadatay kooxda Bayern Munich ciyaaryahan Sabitzer oo isaga la filayo inuu wax weyn kooxda ku soo kordhin doono laakiin ciyaaryahanka la yaab kale habeenkii xalay ahaa kusoo biirowleyka waddanka Ingiriiska waa goolhayaha kooxda kubadda cagta ee PSG ciyaaryahan Neves oo ku biiray kooxda kubadda cagta ee Nottingham Forest goolhayahaasi kooxda kubadda cagta ee Real Madrid 3 Champions League ayuu la soo qaaday waxaana la filayaa kooxda Nottingham Forest inuu ka badbaadin doono ku noqoshada ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska
Mascad aad ayaad u mahadsantahay wariyaha VOA da gobolka Minnesota oo aan isla falanqeynayna suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ee Yurub ee xalay soo xirmay gaar ahaan Ingiriiska
ciyaaraha waxaan la socodsiinayaa Nuur Xasan Nuur iyo Maxamuud Mascad markan gabagabadii idaacadda anagu ku sii dhawaaneyna dhinaci heesa كين جامع وحي قبقبو وهيد إذا عديني قلبنا موية دلني يرادة مانتا انتان مركل هودا كوكو المدونة أفرتا قلبنا محقين وفيو وإذن لنبت قليو